Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Lucie Čišpivová. Lucie, dobrý den.
Dobrý den.
Lucie stojí v čele marketingové agentury Dorland, založené v roce 1991. Od května 2014 je pak členkou prezidia Asociace komunikačních agentur, kde kromě jiného vede pracovní skupinu vztahy s klienty. Jedním z výstupů je třeba metodika ZVZ, zákonu o veřejných zakázkách, nebo třeba projekt Férový tender, který taky tady samozřejmě zmíníme v následujících minutách. Možná ale, Lucie, v první řadě, jaká je vlastně role Asociace komunikačních agentur?
Na komunikačním trhu.
Ano.
Asociace komunikačních agentur sdružuje komunikační agentury, ty asi největší, řekla bych, který na území České republiky pracují. Nicméně samozřejmě v tom oboru není jedinou asociací. Máme tady spoustu ještě dalších asociací a oborových organizací, které se zaměřují úzce třeba na public relations, na výzkum trhu. Se všemi těmihle subjekty AKA velmi intenzivně spolupracuje, protože naším hlavním cílem jako asociace je nějakým způsobem zkvalitňovat trh pro naše členy, pro komunikační agentury a zároveň zvyšovat hodnotu jejich práce pro zadavatele. Komunikace je jeden z nejkrásnějších oborů, takže má obrovské pole působnosti.
Máte pocit, že se to daří, to zkvalitňování?
Myslím, že se to daří, že se to AKA v poslední době daří skoro velmi, rozhodně se velmi posouváme, slouží k tomu spoustu projektů, slouží k tomu i velmi široce rozkročené prezidium, kde vlastně každý z těch členů se nad rámec své běžné jaksi komerční obchodní činnosti pro dobro toho oboru stará o nějakou oblast a díky tomu máme veliký záběr, posouváme se hodně, ať už je to v oblasti vztahu se zadavateli jako takovými, i v oblasti etiky, v oblasti diskuze na téma hodnota oboru a mnoha dalších projektech, na který si teď asi hned nespomenu.
A ono jich je několik, vlastně i v úvodu několik z nich padlo. Co se týče třeba toho kloubení, řekněme, času a práce vlastně přímo pro asociaci a pak ještě třeba těch komerčních, které i vy vlastně máte. Jak to všechno, nabízí říct, stíháte, ale jak to vlastně máte rozvržené?
No, asi každý z členů prezidia to má nějak jinak. Tam to podstatné na tom je, že to je parta lidí s obrovským rozhledem, s obrovskými zkušenostmi, takže už jenom vlastně to, že ty projekty popostrkujeme dopředu, což je naše hlavní role za prezidium, si myslím, že je ta velká přidaná hodnota. Jinak AKA má samozřejmě svůj, byť velmi malý aparát, který potom realizaci těch myšlenek a projektů naplňuje. A za to myslím, že jim patří veliká pochvala, protože jich je málo a ten záběr je skutečně veliký.
A co vlastně třeba ta komunikační agentura vlastně za členství v té asociaci získá, nebo co jí to reálně přináší?
No, určitě je to jakoby nějaká míra networkingu, která tam v rámci té asociace přichází. Je to samozřejmě nějaká míra vzdělávacích aktivit, které AKA poskytuje, informace, které dodáváme jako asociace svým členům, ať už se to týká legislativy. AKA samozřejmě dělá za ten obor určitou míru lobbingu, pokud se týká zákonu o reklamě a dalších jaksi legislativních opatření, že jsou ty nejhlavnější role, které to členům přinese. A samozřejmě naši členi jsou certifikovaní, to znamená, je to nějaká značka kvality, pokud jste členem asociace, nemůže se stát členem úplně jako každý.
Co jsou třeba ta kritéria?
Ta kritéria jsou rozdělená, kromě toho, že se jedná o výstupy té práce, tak jsou to i nějaké procesní záležitosti, jak ta agentura má vnitřně nastavené procesy, výstupní kontrolu. Je to samozřejmě i nějaká značka o tom, jak existuje ta agentura, jestli to, co deklaruje, je skutečně v nějaké míře pravda. Ta recertifikace se dělá, myslím, jednou za 4 roky, takže není navždy. Jo, tak to všechno jsou ta...
Že kdyby se ta agentura zkazila, tak ji odejmete členství.
Ano, my máme samozřejmě v procesech a ve stanovách nastaveny nějaké parametry, které se týkají toho, co musí členi plnit, aby mohli zůstat členi a na co zase mají nárok, jakoby z pohledu toho, že jsou členi asociace.
No a jaký je třeba zájem o to vlastně být členy asociace? Je to svým způsobem věc, která je taková jako racionální vstoupit do té asociace, anebo to třeba ty agentury vnímají jako nějakou, řekněme, prestižní záležitost?
Já myslím, že to je obojí. Nám zájem o členství poslední roky, myslím, roste. Objevují se nové a nové subjekty. Trošku samozřejmě bojujeme s tím, že AKA je na trhu dlouho, je to asociace, která je tady stabilně, takže občas samozřejmě musíme i my pamatovat na to, že trh se mění a doba se vyvíjí a nesmíme se chovat jako dinosauři z 90. let, na čemž teďko velmi intenzivně pracujeme. A věříme, že to pomůže přilákat i ty progresivnější agentury, které samozřejmě nemají tak striktně nastavené třeba vnitřní procesy, ale za to mají obrovský entuziasmus a energii do toho s tou komunikací pracovat.
Ono, když se třeba bavíme o, řekněme, výzvách, které teď řešíte, co by bylo tou takovou nejaktuálnější možná?
Je jich několik, ale ta nejaktuálnější a možná nejzajímavější je hodnota oboru jako taková. Systém, jak odměňovat agenturu za její práci a jak měřit její hodnotu. Protože ono to jenom přes hodinové sazby, což se zdá být jako úzus v tom oboru, prostě nejde. Přes hodinové sazby vy můžete hodnotit nějaký ten, tu daily práci, ten servis, který agentura odvádí. Ale nikdy tímhle způsobem nezměříte tu hodnotu, kterou vám opravdu přinesla. My se zabýváme komerční komunikací, to znamená každou korunu, kterou nám klient dá, by měl dostat zpátky, měla by se mu nějakým způsobem zhodnotit v prodeji jeho produktů, služeb, pozici jeho značky a brandu na trhu. To znamená, že ta hodnota je často daná ať už kreativním stvárněním toho konceptu komunikace, ale často i mixem těch nástrojů, to, že to všechno lepí dohromady, hlavně velkou znalostí cílových skupin, data mining jako takový. A to všechno se úplně nezměří přes hodinové sazby. To prostě podle toho nepoznáte. Takže největším tématem u nás teďko je tato diskuze se zadavateli, kteří to ve velké míře chápou a respektují, ale jejich největším problémem je způsob toho měření, jak to správně nastavit. Takže všichni známe tu teoretickou stránku, nastavte si cíle, řekněte si, jak budete měřit, jestli je plníte, měřte tak, jak jste si řekli, neměňte metodiku měření uprostřed toho projektu a na konci to vyhodnoťte, udělejte poučení a opravte to. Všichni to známe, ta praxe je často trošku jiná. Často se na to zapomíná, na to měření se nealokují prostředky občas, nebo není daná ta metrika. A to všechno jsou principy, se kterými AKA teďko velmi intenzivně pracuje, vede ty diskuze o tom, jak tu hodnotu nějakým způsobem změřit a jak ve spolupráci se zadavateli nastavit princip, jak agentury odměňovat v té nové době, která prostě není jenom o tabulkách.
A není tady problém i v tom, že ti klienti zase na druhé straně jsou zvyklí vlastně na nějakou hodinovou sazbu, že už je to takový úzus, který tady, řekněme, převládá. A že se jim třeba ani nebude chtít třeba přecházet na nějaký jiný model, byť by byl třeba efektivnější.
No, je to trošku o tom, co jsme si vyrobili, to máme, ano. Obě strany, to o tom jako není pochyb a vždycky je těžší potom se vrátit jakoby zpátky na zem a k tomu, jak svět funguje. Ano, nepochybně je spousta klientů, pro které je tato metrika jednoduchá. Často to souvisí s tím, jak významná je jejich vlastní pozice v jejich vlastní firmě. Máme tady mnoho osvícených klientů, které marketing a komunikaci berou jako klíčovou součást své firmní strategie. Někde je to trošku slabší, tam se samozřejmě občas pereme s procurementem, který zase jaksi tabulky a násobení považuje za nejjednodušší způsob, jak něco ohodnotit. Ale komunikace prostě není sada kancelářských papírů. To je fakt.
K čemu myslíte, že třeba dospějete, řekněme, v téhle otázce?
Já myslím, že my se velmi posouváme. Posouváme se tak v obou těch segmentech, ať už je to komerční nebo veřejný segment, kde ta snaha tlačit na cenu byla dlouhodobá a s tou jsme vlastně začali bojovat jako s první. Myslím si, že teď už je to pochopení na straně těch zadavatelů často mnohem větší. Prostě čím levnější komunikaci koupíte, tím větší je pravděpodobnost, že vůbec k ničemu nepovede. A vyhodit 3 koruny je škoda. Je to větší škoda, než zaplatit 5 a vydělat 10.
Ano. Pokud samozřejmě prostě ty 3 koruny nic nepřinesou, tak v tu chvíli jsou to vyhozené 3 koruny. Což možná vede i k tomu, že tady je velké množství agentur, nebo řekněme možná uskupení, které si klidně i říkají agentury, byť právě nabízejí akorát tuhle levnou cenu. A ty klienti na to ale asi pravděpodobně taky koukají. Ta cena je v tomhletom klíčový parametr, nebo ne?
Cena je nepochybně důležitý parametr. Vždycky musí být ta cena odpovídající tomu, co za ní dostanete. Všichni chodíme nakupovat a nebudeme kupovat ani předražený zboží, ani služby. Pokud teda nemusíme, ale Podstatné je, že ta zkušenost vede k tomu, že příště už se prostě nespálíte. Jo, komunikace se nedá nakupovat na cenu. Prostě nedá. To je část toho biznesu, kde kvalita je to převažující kritérium. Takže pokud to někteří klienti tak historicky vyzkoušeli, tak často prostě zjistili, že ty peníze vyhodili oknem a pak už tu zkušenost mají a neopakují.
Podle čeho byste třeba doporučila si vlastně vybírat marketingovou agenturu nebo komunikační agenturu celkově?
Záleží na tom, jak zkušený jste zadavatel. My obecně doporučujeme těm zkušeným zadavatelům, kteří už jakoby dlouhodobě s komunikací pracují, je to součást jejich business life, aby nejdřív se podívali na zkušenosti těch agentur, podívali se na jejich reference, pak si je pozvali, třeba 3 a 4, vedli s nimi komunikaci. To je důležité, protože když stavíte nějakou kampaň, stavíte nějakou strategii, tak si musíte rozumět. Musíte mluvit stejnou řečí, musí mezi váma fungovat nějakým způsobem chemie. Možná nedělat úplně standardní tender, ale v této fázi dát každé z těch agentur, se kterou se potkáte, nějaké jednoduché zadání ve smyslu, jak se na ten problém dívá a jak by k němu přistoupila. Dát jí tu velkou míru volnosti a podle toho si vybrat, když tu zkušenost máte. Pokud nejste zkušený zadavatel, tak vám samozřejmě mohou pomoct ty standardní postupy tendru, jako je třeba jako jsou pravidla férového tendru, která jsou takovou sadou doporučení, která má zadavatelům pomoci do toho tendru vstoupit a úspěšně ho dovést ke konci, aniž by ho to stálo moc peněz, energie a sil.
Možná, když jsme u těch tendrů jako takových, tak jednou z těch iniciativ, které třeba máte, je projekt Férový tendr. O co se vlastně jedná?
Férový tendr je projekt, který mateřsky vznikl v naší digitální sekci, což samo o sobě je zajímavé, protože to je samozřejmě velmi progresivní sekce toho oboru komunikace. A slouží k tomu, aby právě pomohl zadavatelům nastavit ten tender tak, aby to nebyl široce rozkroštěný tender, kde budete 3/4 roku vést nějakou diskuzi, která vám vlastně nic nepřinese. Bude vás to stát jako zadavatele obrovské množství času. A tím i peněz, protože ty vaše lidi mohli dělat na něčem užitečnějším, než se hrabat ve stovce prezentací. Takže férový tender jako samotný projekt skutečně má pomoc s tím, jak si vybrat partnera pro komunikaci, jak si vybrat agenturu. Nicméně je to takový základní kámen širšího pohledu na férovou spolupráci mezi zadavatelem a agenturou a do budoucna bychom rádi tenhle ten pohled rozšířili i nějakou měrou směrem ke společenské odpovědnosti a dalším disciplínám, které do toho patří.
Jestli to chápu správně, takže máte pocit, že se třeba v uvozovkách pálí peníze tam, kde by se úplně třeba neměly ze strany té agentury?
Ano. Ze strany agentury, která je k tomu samozřejmě díky tomu tendru donucená, a i ze strany těch zadavatelů, protože to není jenom o tom, že vám 10 agentur připraví prezentaci. My víme, že když je to větší tender, tak průměrná cena nákladová na straně těch agentur se pohybuje někde kolem 300 tisíc. Takže když se na to podíváte, že byť by to bylo třeba 10 nebo 20 subjektů, tak jsme na 3 až 6 milionech nákladů, přičemž tu zakázku získá jeden subjekt. Takže to jsou marně vynaložené prostředky na straně toho trhu komunikačního. No ale taky na druhé straně sedí ten zadavatel, který to musí prostě přečíst, když už si to teda jako zadal. A ten čas, který tím jeho zaměstnanci tráví, je skutečně jako málo efektivně vynaložený. Zase se bavíme o tom, že potom vyhraje jenom jeden a často to rozhodování je komplikovaný, protože vlastně, když si správně nenastavíte ta kritéria, podle kterých budete vybírat a soustředíte se jenom na to, co všechno budete chtít v rámci toho tendru připravit od těch agentur, tak pak samozřejmě jako budete vybírat dlouho.
Takže co vlastně doporučujete tady v tomhle směru? Asi to není o tom, aby se z těch 300-stránkových prezentacích stala 200-stránková prezentace?
Ne. Je to o tom, všechno začíná selským rozumem. Když něco začínáš dělat, rozmysli si, co děláš a proč to děláš. Takže úplně jakoby ten základ je, věnuj, milí zadavateli, nejdřív trochu času té rozcvičce, toho, jak ten tender chceš vést, co vlastně je tvým cílem. Hledáš partnera pro strategickou komunikaci, hledáš full-servisovou agenturu, která zaštítí všechny subdodavatele, které v rámci komunikace používáš, nebo chceš udělat jenom jeden event, který vlastně ve finále na něj máš budget 150 tisíc, 200 tisíc. Takže rozmysli si, co vlastně hledáš, podle toho zpracuj to zadání, nezapomeň říct, jak budeš vybírat, protože to je strašně důležitý pro to, aby se ti přihlásili kvalitní agentury. Ve chvíli, kdy není jasný, podle čeho si tu agenturu vybereš, není jasně daný harmonogram toho výběrového řízení, nebo třeba neví agentury, kdo další v tom tendru je, nebo aspoň kolik jich tam je, nevědí, jestli ten, kdo ten tender vypisuje, má vlastně tu kompetenci ve finále rozhodnout o tom, kdo bude vybrán, tak se dá očekávat, že kvalitnější agentury nabídku nepodají, protože mají jiné příležitosti.
Chápu. Je třeba jednou z dalších chyb, se kterou se setkáváte, i to, že se ty tendry vypisují na poslední chvíli?
To se může samozřejmě stát. Komunikace je živý obor. Já nevím, na poslední chvíli, ve chvíli, kdy to je nějaký konkrétní projekt, třeba event, tam jako potom musíte počítat s těmi lhůtami, které jsou a nejsou možné. Pak už prostě možná ani není dobře dělat tender. To se nedá prostě stihnout. No.
Další věcí samozřejmě vy radíte i třeba s veřejnými zakázkami. Jak konkrétně vlastně tohle probíhá?
Ten princip je podobný. Cílem toho je dovést toho zadavatele k tomu, aby si vybral správného dodavatele, se kterým zrealizuje projekt, který nebude promarněnými finančními prostředky, v tomhle případě dokonce prostředky nás všech. To, že komunikace je klíčová úloha a vlastně jako povinnost veřejné správy, o tom není sporu a všude na západě to tak je. U nás bych řekla, že jsme velmi na začátku té cesty a veřejné instituce se to teprve učí. O tom v podstatě svědčí to, že z celkového obratu komunikačního trhu veřejná správa dosahuje nějakých 2%, zatímco v západních zemích se pohybujeme na 16 až 20%. Zcela logicky byste řekl, že když stát mění nějakou legislativu, měl by vám jako občanovi vysvětlit nejenom, co to pro vás znamená, ale taky proč to dělá, k čemu to vlastně jako směřuje a v čem to pro všechny povede k něčemu lepšímu, kvalitnějšímu. Tohle je oblast, která je tady u nás jako velmi opomíjená. Takže a když už tedy se do toho ten zadavatel pustí, tak často neví. Neví, proč to dělá. Občas se stane, že mu to prostě ze zhora někdo nařídil, takže vůbec netuší, k čemu to má vést. My se snažíme ty veřejné zadavatele učit, aby postupovali úplně stejně jako ty komerční. To znamená, vím, proč to dělám, vím, kolik do toho chci investovat, vím, jakých cílů chci dosáhnout a taky vím, jak je budu měřit. Je pravdou, že se v tomto směru i změnil postoj kontrolních orgánů, ku příkladu NKÚ teď velmi dbá na to, aby ta efektivita těch vynaložených prostředků byla doložená ze strany těch veřejných zadavatelů. To je důležité, protože dřív, třeba 5-6 let zpátky, ten klíčový pohled byla cena. To znamená, dalo-li se to koupit nejlevněji, tak se to koupilo a nikdo nehleděl na to, jestli to vedlo k nějakému výsledku. To se velmi rapidně změnilo, takže i pro ty veřejné zadavatele ta motivace z pohledu těch kontrolních orgánů samozřejmě díky tomuhle stoupá. Oni se musí řídit zákonem o veřejných zakázkách. My máme připravenou metodiku, kterou jsme dělali ve spolupráci s MMR, dělali jsme ji ve spolupráci s právníky, tak, aby vlastně byla v intencích toho zákona a respektovala jeho požadavky. Ten zákon sám o sobě je samozřejmě limitující v některých parametrech, ale není limitující v tom, že byste nemohl vypsat veřejnou zakázku na kvalitu, že byste si nemohl obhájit to, proč jste to udělal, proč jste si vybral toho, koho jste si vybral, pokud dosáhnete těch výsledků, které jste si nastavil. Tady opravdu ty procesy, bych řekla, že jsou vynuceně dány samozřejmě velmi striktně a oni se jim nevyhnou.
Co je třeba tady v tomhle ohledu vaším cílem? Čeho chcete dosáhnout?
My když jsme začínali, tak naším hlavním cílem bylo zlomit ten stav, kdy se komunikační agentury vybíraly na 100% cenu. Naší ambicí bylo, aby cena hrála zhruba 30%. Už teď máme zadavatele, kteří takhle postupují, to znamená 70% parametrů toho hodnocení staví na té kvalitě a na naplnění těch cílů. Takže to byla naše hlavní vlastně ambice. Teď se posouváme do toho, že ambicí toho oboru je zvýšit investice do komunikace z té veřejné sféry. Konec konců pandemická krize nám ukázala, jak je to nutné. Nakonec se AKA sama chopila iniciativy, pokud jde o očkovací kampaň nějakou měrou. A jsme přesvědčeni, že z toho by si stát měl vzít velké poučení. Protože ty náklady, které vás to stojí, když nekomunikujete se svými občany správně, jsou nevyčíslitelné proti tomu, kolik do toho máte investovat.
No další věc je i to, že jste zmiňovala, že tady se třeba investuje řekněme 2%, když to v západních zemích je to 16%, teda do komunikace samozřejmě té veřejné správy. Je tady taky třeba cílem se dostat na podobná čísla? Může být běh na dlouhou tráť teda vlastně.
Je to nepochybně, pokud jde o veřejnou sféru, tak je to vždycky trošku běh na další tráť. Ale samozřejmě, že tohle je ten cíl, protože vliv to má na život nás všech, prostě špatná komunikace státu. Tady hrozně důležitý je ten parametr nevnímat to jako politickou komunikaci. Tady jde skutečně o komunikaci veřejných institucí, to znamená těch, kteří mají dopad svými rozhodnutími, svými jednáními přímo na naše denní životy.
Jak se třeba pozná kvalitní, řekněme, kampaň, komunikační kampaň z pera státní správy?
Přihlašte ji do FI a uvidíte. V FI je kategorie zadavatelů veřejné správy, takže v rámci FI my to hodnotíme. Nedávno jsme mimochodem na stejné téma měli diskuzi s NKÚ, takže dobrý dotaz. Ale jak říkám, vždycky je to o tom dobře nastavit to, proč to chci dělat, nastavit si ty cíle. My poskytujeme zadavatelům v tomhletom směru poradenství, aby věděli, jak si ty cíle nastavit, aby si nemalovali vzdušné zámky nebo naopak nestavili nesmyslné cíle. A potom nastavit způsob měření a ten dodržovat po dobu té komunikace. A z těch výsledků toho měření dělat opatření. A pokud ta kampaň vede k těm cílům, samozřejmě, jak si pomíjím ten stav, že si nastaví ten nesmysly, jo, že cílem bude utratit ty peníze, tak to jde snadno relativně, ale efektivitu z toho nepoznáte, to určitě ne. Tak podle toho se pozná, jako každá jiná kampaň.
Ono, možná já se chci dostat i k tomu, jak třeba ty podmínky spolupráce, a teď možná se klidně pojďme bavit zase o té komerční sféře jako takové, jak by vlastně ten zadavatel měl přistupovat, řekněme, ať už se to týká nějakého briefu marketingového, nebo prostě jak by měl tu spolupráci začít s tou marketingovou komunikační agenturou?
Myslíte, když už má vybráno?
Když už má vybráno, když jsme teda prošli tím férovým tendrem, klidně.
Jo. Briefy neboli zadání jsou alfa omega té spolupráce. To určitě vždycky. Je spousta zadavatelů, které mají velmi edukované týmy, které prostě často ty lidi i třeba přišli z agenturního prostředí a vědí, jak ty briefy psát. Pokud si s tím zadavatel neví rady, klidně se může na AKA obrátit. My poskytujeme poradenství, školíme zadavatelům týmy v oblasti toho, jak napsat briefy. V rámci našich projektů Férový tender i metodika veřejné správy jsou nějaké vzory a ukázky briefů. Nejlepší asi je úplně na začátku té spolupráce pokračovat v tom chemistry meetingu, to znamená dát dohromady lidi z agentů, dát dohromady lidi od zadavatele, nějakým způsobem si navázat tu komunikaci, sjednotit si pohled na tu věc. Ta největší přidaná hodnota agentury v tomhle směru je ten její pohled zvenku. To znamená, že není uprostřed té vaší instituce, není jaksi postižená vašimi procesy, není tak zamilovaná do vašich produktů a může se na to podívat zvenku a pak samozřejmě ten přístup k datům, analytika, přehled o cílových skupinách, znalosti a zkušenosti, jak fungují jednotlivé nástroje. Takže úplně na začátku bych určitě doporučovala, aby se ten tým sešel a diskutoval spolu všechna tato témata, odkud kam se chtějí v rámci té spolupráce posunout. Pokud se to potom jaksi zadrhne v rámci té spolupráce, může se to stát, obecně se má za to, že nejefektivnější ta spolupráce je zhruba po 2 letech.
Na to jsem se chtěla zeptat.
Na začátku vždycky jsou takové ty porodní bolesti, jedna a druhá strana se učí spolu komunikovat. Důležité je vydržet. Zhruba po 2 letech se dá říct, že je ta spolupráce nejproduktivnější. A v podstatě se dá říct, že i v čase stoupá. Je-li to dobře nastaveno, tak je málo důvodů pro změnu agentury. Je málo důvodů pro to dělat každý rok tender. Těžko v tom najdete nějakou jako logiku, pokud to není nějaký pravidlo procurementu, které často vzniklo kvůli úplně jiné komoditě. Nebo zejména kvůli komoditě, ne kvůli službám. Když by se takový problém vyskytl, jsou určitě lepší způsoby, jak ho vyřešit, než rovnou tendrovat znova, hledat jiného partnera. I taková situace může nastat, samozřejmě v normálním, reálném životě. Ale pokud je to jenom o tom, že vám zrovna teď nesedí někdo z client servisu, nebo máte pocit, že kreativní výstupy nejsou jako nejlepší, tak nejlépe ze všeho funguje otevřená komunikace. To znamená říct, hele milá agenturo, to, co nám posíláš za kreativitu, už je prostě třetí rok furt to samý, tak buď vyměň ten kreativní tým, nebo prostě řekni, že máš to vidění tak zúžený a my najdeme nějaký jiný způsob. Vždycky ta otevřenost povede k nejrychlejšímu a nejlepšímu cíli.
Hmm. Co jsou třeba největší chyby, které vnímáte na straně těch zadavatelů?
V podstatě to nejčastěji zbývají chyby v briefech. Hmm. Špatné pochopení toho zadání. Jo, když prostě vám někdo něco zadá a vy pochopíte, že máte jít doprava a on ti myslel doleva, tak se to nepotká.
Že je to konflikt očekávání, že jedna strana očekává něco jiného než třeba ta agentura. Hmm.
A ta chyba může být na obou stranách, jo? Není nikde dáno, že to musí být vždy na straně toho zadavatele, ale nepochopení toho zadání bývá nejčastější chybou, proč jsou ty očekávání potom zklamaný a to je vždycky největší peklo.
No ale jestliže teda tu agenturu třeba vybírám s horizontem, řekněme, 2 let té spolupráce, tak o to víc bych se měl vlastně rozmyslet, jakou agenturu reálně teda přizvu, ať už teda do toho tendru, anebo vůbec se kterou potom začnu spolupracovat. Je to tak, že bych se měl opravdu soustředit teda primárně na tu komunikaci s tou agenturou jako takovou. Prostě když mi to sedí, tak to pravděpodobně může být ono.
Je to jeden z parametrů. Samozřejmě jako musí to plnit i ty základní věci, jako jsou znalosti, schopnosti a zkušenosti té agentury. Hmm. Musí tam ty výstupy reálně být, to, že je to dobrá parta, můžete jít večer na pivo, asi nestačí k tomu, abyste udělal kampaň na své produkty a služby. Takže je to jeden z parametrů, je to jeden z důležitých parametrů, protože jsme v oblasti komunikace, takže když nefunguje komunikace mezi zadavatelem a agenturou, těžko bude fungovat ten výstup. Ale není to jediná věc, samozřejmě to vůbec ne.
Co vás osobně ještě čeká v asociaci komunikačních agentur?
Mně osobně?
Ano,
no tak v rámci pracovní skupiny vztahy s klienty, tak máme rozpracovaných jako mnoho věcí. Loni jsme vlastně spouštěli projekt certifikovaných odborníků pro poradenství, zejména pro komerční sféru. To znamená, že jsme... Máme odborníky na různé oblasti, aby to nebyl jeden na všechno, takže to je věc, kterou teďko velmi intenzivně do trhu komunikujeme. A ta další vize je to, o čem jsem mluvila, řekla bych něco jako fair spolupráce nebo fair trade v té oblasti komunikace, kdybychom chtěli se od těch tendrů právě posunout k systému té vzájemné spolupráce, k doporučení toho, jak agentury hodnotit a odměňovat, jak by měl i procesně ten vztah agentura-zadavatel být nastaven, včetně toho rozměru, který se týká společenské odpovědnosti, dopadů do životního prostředí a dalších věcí. Teď velmi intenzivně komunikujeme i s ostatními asociacemi na trhu, kdy zase často členské agentury AKA jsou zadavatelé pro produkční firmy, mediální firmy a podobně. Takže stavíme projekt Férový tender i na druhou stranu. AKA jako zadavatel. Nedávno jsme na tohleto téma se velmi posunuli s asociací produkčních agentur. Takže to jsou ty oblasti, kde vlastně jako pracujeme. Pracujeme samozřejmě i na pravidelném výzkumu cen, to znamená, jak se vyvíjejí ty sazby a jak by se měla ta hodnota jako taková oceňovat.
Lucie Čišpivová, děkuju moc za rozhovor.
Děkuju.